Ungārijas premjera Viktora Orbāna izteikumi par to, ka Ungāri un daudz citi eiropieši nevēlas kļūt par jauktās rases iedzīvotājiem, turpina izsaukt kritiskas reakcijas. Šos vārdus Orbāns sacīja savā tradicionālajā uzrunā kaimiņos esošās Rumānijas Transilvānijas reģionā, kur dzīvo ievērojama Ungāru kopiena. Orbāns sacīja, ka dažādu Eiropas tautību pārstāvi labprāt vēlas sajaukties savā starpā, bet nevēloties to darīt ar citu rasu pārstāvjiem.
Háború van, energiaválság, gazdasági válság, meg háborús infláció.
Pašlaik ir karš, enerģētikas krīze un notiek cīņa ar inflāciju. Tas viss aizmiglo mūsu skatienu. Tas novērš mūsu uzmanību no jautājumiem par dzimti un migrāciju. Patiesībā šie ir centrālie nākotnes jautājumi. Pašlaik mēs mēģinām izcīnīt lielu vēsturisku cīņu ap demogrāfiju, migrāciju un dzimti. Tieši tas ir uzlikts uz kārts cīņā starp labējiem un kreisajiem.
Orbāns nereize vien runājis par migrāciju, sevišķi no musulmaņu valstīm un iespējamiem draudiem, ko tā viņa prāt varētu nest. Tomēr līdz šim viņš neesot lietojis vārdu rase, norāda vietējie eksperti. Šie izteikumi izraisīja asu reakciju no dažādām ebreju organizācijām, tostarp tām, kas pārstāv holokaustu pārdzīvojušo cilvēku intereses. Tās norāda, ka Ungārijas premjera izteikumi skaidri atgādina nacisma ideoloģiju. Starptautiskā Aušvicas komiteja nodēvēja Orbāna runu par stulbu un bīstamu un mudināja Eiropas Savienību turpināt distancēties no šī politiķa. Ebreju organizācijas nav vienīgās, kam nav pieņemami jaunākie Orbāna izteikumi. Nedēļas sākumā atlūgumu iesniedza arī viņa padomniece Žuža Hegedīša. Atlūgumu rakstā viņa sacīja, ka Orbāna vārdi neko neatšķiroties no nacismu ideologa sacītā. Tomēr oficiālā Eiropas komisijas reakcija līdz šim ir bijusi piesardzīga. Tās runas vīrs Ēriks Mamērs vien atgādināja par Eiropas Savienības vērtībām.
Kā jūs labi zināt, mēs nekad nekomentējam to, ko saka Eiropas politiķi. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība balstās uz noteiktām vērtībām, kas ir aprakstītas mūsu pamatlīgumos, un mēs īstenojam politiku, kas atbilst šīm vērtībām un pamatlīgumiem.
Ir skaidrs, ka pēc šādiem Orbāna izteikumiem Briselē būs grūtāk vienoties ar Budapeštu par nosacījumiem, uz kādiem varētu izmaksāt apjomīgas summas no ekonomikas atveseļošanas fonda. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā Orbāna valdībai šī nauda būtu ļoti vajadzīga. Kā zināms, Ungārija bija arī vienīgā valsts, kas šonadēļ Briselē balsoja pret kopējo Eiropas Savienības mērķi samazināt gāzes patēriņu par 15%. Turklāt jau minētajā uzrunā Orbāns izdarīja netiešu mājienu uz gāzes kamerām koncentrācijas nometnēs. Ungārijas premjers sacīja, ka viņam nesot skaidrs, kā šī lēmuma izpilde tikšot kontrolēta, kaut gan pagātne, liecinot, ka vācieši spējot atrast tam jaunus veidus. Opozīcijas premjera kandidāts Pēters Markizais nesen notikušajā protesta akcijā sacīja, ka pašreizējā valdība rīkojas pretrunā ar tās priekšvēlēšanu solījumiem un Ungāru interesēm.
Ja viņš pievienotos Eiropas prokuratūrai, ja viņš sagatavotu mūs eiro ieviešanai, nu kāpēc Horvātija var pievienoties eiro, bet Ungārija nevar, ja viņš būtu gatavs cīnīties pret korupciju, tad nauda no Eiropas Savienības varētu nonākt Ungārijā. Un tā vietā Viktors Orbāns ir izvēlējies rīkoties pretēji Ungārijas iedzīvotāju interesēm.
Protesta akcija tika rīkota, lai iebilstu pret milzīgā ātrumā pieņemto lēmumu mainīt nodokļu sistēmu un atteikties no maziem uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem labvēlīgām likmēm. Akcijā piedalījās arī skolotājs Zoltans Gemesī.
Mūs tervez a kormány olyan megszorításokat, amit már az emberek nem tudnak elviselni.
Valdība pašlaik plāno tādus taupības pasākumus, ka iedzīvotāji tos vairs nevar izturēt. Piemēram, nodokļu izmaiņas, arī skolotājiem ir tik zemas algas, ka ir grūti izdzīvot, un tā tālāk. Tādēļ mums ir jāiet ielās un jāsaka, ka šādi turpināties vairs nedrīkst.
Ezért kell kijönni az utcára és megmondani, hogy ez így nem mehet tovább.
Savukārt Ungārijas premjers turpina noraidīt jebkādu kritiku par savas valdības īstenoto politiku. Nodokļu izmaiņas esot nepieciešamas, lai izskaustu slēpto nodarbinātību, savukārt par antisemītu vai rasistu viņu nevarot uzskatīt, jo Orbāna valdība esot gadiem ilgi atbalstījusi ebreju organizācijas. Ar jums Kanahavs, Latvijas Rādio.